بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ سونے دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والے نے
الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر
الف لام را اے کتاب ہے جدیاں آیتاں پہلے مضبوط کیتیاں گئیاں پھر ایک حکمت والی تے خبردار ہستی دے والوں او دی تفصیل کیتی گئی
اللہ تعبدو الا اللہ
کہ اللہ تعالی دے علاوہ کسے دی عبادت نہ کرو
اننی لکم منہ نذیر و بشیر
میں توانو انہ دے والوں ڈران والا تے خوشخبری دین والا با
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ
تے اے کہ تسی اپنے رب کو لو معافی منگو تے او دے وال پرتا تے او توانو ایک مدت تک نفع دین گے چنگا نفع تے زیادہ دے حقدار نو اپنے والوں زیادہ عطا کرن گے
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ
تے جے تسی پھر جاؤ تے میں تواڈے حق وچ ایک برے دن دے عذاب تو ڈرنا ماں
الی اللہ مرجعکم
توانو سب نو اللہ تعالی دے ول پرتنا
وہو علی کل شیء قدیر
تے او ہر چیز تے قادر نے
الا انہم یثنون صدورہم لیستخفو من
ویکھو اے لوگ اپنے سینیاں نو لپیٹ دے نے تاکہ اودے تو لک جان
الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون
خبردار جدوں او کپڑیاں دے نال اپنے آپ نو ٹک دے نے اللہ تعالی جان دے نے جو او چھپان دے نے تے جو او ظاہر کر دے نے
انه علیم بذات الصدور
بے شک او دلان دیاں گلنا تک جانن والے نے
وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
تے زمین تے کوئی چلن والا ایسا نہیں جدا رزق اللہ تعالیٰ دے ذمہ نہ ہوئے تے او جان دے نے جتھے کوئی ٹھہر دے تے جتھے او سونپیا جان دے
کل فی کتاب مبین
سب کچھ ایک کھلی کتاب وچ موجود ہے
وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
تے اوہی نے جنہاں نے اسمانہ تے زمین نو چھے دنہ وچ پیدا کیتا تے او دا عرش پانی تے سی تاکہ توانو ازمان کہ کون تواڈے چو اچھا کام کر دے
وَلَئِن قُلْتَ إِن انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين
تجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ بے شک مرن دے بعد تسی لوگ چکے جاؤ گے تے منکر کہندے نے کہ اے تے کھلا ہویا جادو ہے
وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ
تے جے اسی کچھ عرصے تک انہاں دی سزا روک دئیے تے کہندے نے کہ کی چیز ہے جنہیں انہوں روکے ہویا
الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
سن لو جس دن وہ انہاں تے آ پے گا تے او انہاں کولو پھیریا نہیں جا سکے گا تے انہاں نو او چیز کرے گی جدا اے مزاق اڑا رہے سن
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ
تے جے اسی کسے انسان نو اپنی کسی نعمت تو نوازنے تے پھر وہ تو انو محروم کر دینے
إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ
تے بے شک او مایوس تے ناشکرا بن جاندا ہے
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي
تے جے کسے تکلیف دے بعد جیڑی اونوں پہنچی سی اسی اونوں نعمت نال نوازنے آ تے او کہندا ہے کہ ساریاں مصیبتاں میرے تو دور ہو گئیاں
إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
بے شک او اتران والا تے آکڑن والا بن جاندا ہے
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ
مگر جیڑے لوگ صبر کرن والے تے نیک عمل کرن والے نے انہاں دے لئی بخشش تے بڑا اجر ہے
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك
کدھر اس طرح نہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز دا کچھ حصہ چھڑ دیو جڑا تواڈے ول وہی کیتا گیا تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گل تے تنگ دے لو کہ او کہندے نے کہ انہاں تے کوئی خزانہ کیوں نہیں اتاریا گیا یا انہاں دے نال کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا
انما انت نذیر واللہ علی کل شیئ وکیل
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خبردار کرن والے ہو تے اللہ تعالی ہر چیز دے ذمہ دار نے
ام یقولون افتراہ
او کہندے نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایس کتاب نو کڑ لیا
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ تسی بھی ایسی ہی 10 صورتاں بنا کے لے آؤ تے اللہ تعالیٰ دے علاوہ جنو بلا سکدے ہو بلا لو جے تسی سچے ہو
فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
لہٰذا جے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کیا پورا نہ کر سکن تے جان لین کہ اے اللہ تعالیٰ دے علم نال اترے تے اے کہ اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
پھر کی تسی حکم ماندے ہو
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
جڑے لوگ دنیا دی زندگی تے او دیاں آسائشاں چاہندے نے اسی اوناں نوں اوناں دے اعمال دا پورا بدلہ دنیا وچ ہی دینے آں تے او دے وچ اوناں دے نال کوئی کمی نہیں کیتی جاندی.
اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون.
ایہوئی لوگ نے جنہ دے لئی آخرت وچ اگ دے علاوہ کچھ نہیں تے انہاں نے دنیا وچ جو کچھ بنایا سی او برباد ہویا تے خراب ہو گیا جو کچھ انہاں نے کمایا سی.
افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة.
بلا ایک شخص جڑا اپنے رب دے والوں ایک دلیل تے وے تے او دے تے اللہ تعالی دے والوں ایک گواہ بھی آ گیا تے اس تو پہلے موسیٰ علیہ السلام دی کتاب رہنما تے رحمت دی حیثیت نال موجود سی.
اولئک یؤمنون بہ
ایسے ہی لوگ ادھے تے ایمان لیاندے نے.
ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ
تے جماعتاں وچوں جیڑا بھی کوئی ادھا انکار کرے تے او دے وعدے دی جگہ اگ
فلا تک فی مریت منہ انہ الحق من ربک ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون.
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدے بارے وچ شاکچ نہ پاو اے حق کے تواڈے رب دے والوں مگر اکثر لوگ نہیں ماندے.
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا
تے اودے تو ود کے کون ظالم ہوئے گا جڑا اللہ تعالی تے جھوٹ کڑے.
اولئک یعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم.
ایسے لوگ اپنے رب دے سامنے پیش ہون گے تے گواہی دین والے کہن گے کہ اے او لوگ نے جنہاں نے اپنے رب تے جھوٹ کڑیا سی.
الا لعنت اللہ علی الظالمین
سنو اللہ تعالی دی رحمت دی محرومی ہے ظالماں دے اُتے.
الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا
اوناں لوکاں دے اُتے جڑے اللہ تعالی دے رستے تو لوکاں نوں روک دے نے تے او دے وچ ٹیڑا پن تے بہانے لب دے نے.
وہم بالآخرت ہم کافرون
ایہوئی لوگ آخرت دے منکر نے.
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء.
اے لوگ زمین وچ اللہ تعالیٰ نو بے بس کرن والے نہیں تے نہ اللہ تعالیٰ دے سوا اینا دا کوئی مددگار ہے.
یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
اونا تے دورا عذاب ہوئے گا اونا سن سکدے سن تے نہ دیکھ دے سن.
اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
اے او لوگ نے جنہاں نے اپنے آپ نو کاٹے وچ پایا تے او سب کچھ انہاں کولو گواچ گیا جو انہاں نے کڑیا سی.
لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون
اے دے وچ کوئی شک نہیں کہ ایہی لوگ آخرت وچ سب تو زیادہ کاٹے وچ رہن گے.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة
بے شک جڑے لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے تے اپنے رب دے سامنے عاجزی کیتی اوہی لوگ جنت والے نے
ہم فیہا خالدون
او ایدے وچ ہمیشہ رہن گے
مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع
اینا دوہاں جماعتاں دی مثال اس طرح جس طرح کے ایک انا تے ڈورا ہوئے تے دوسرا ویکھن والا تے سنن والا
هل یستویان مثلا
کی اے دوویں برابر ہو جان گے
افلا تذکرون
کی تسی غور نہیں کر دے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ
تے البتہ تحقیق اسی نوح علیہ السلام نو انہا دی قوم دے ول پیجیا کہ میں توانو کھلا خبردار کرن والا وا
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ
اے کہ تسی اللہ تعالیٰ دے علاوہ کسے دی عبادت نہ کرو
انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم
بے شک میں تواڈے تے ایک دردناک عذاب دا اندیشہ رکھنا ہوں
فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي
انہاں دی قوم دے سرداراں نے کیا جنہاں نے انکار کیتا سی کہ اسی توانوں بس اپنے ورگا ایک انسان سمجھنے تے اسی نہیں ویکھدے کہ تواڈا کوئی تابع ہویا ہوئے سوائے انہاں دے جڑے ساڈے چوں کم تر تے بے سمجھ لوک نے
وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ
تے اسی نہیں سمجھ دے کہ توانو ساڑے اتے کچھ وڈیائی حاصل ہے بلکہ اسی تے توانو جھوٹا سمجھنے
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ
نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم ویکھو جے میں اپنے رب والوں ایک روشن دلیل تے واں تے انہاں نے میرے تے اپنے والوں رحمت بھیجیے پر او توانوں نظر نہیں آندی
انلزمکموها وانتم لها کارہون
تے کی اسی انہوں تواڈے تے لازمی کر دئیے جدوں کہ تسی اودے تو بیزار ہو
ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا
تے اے میری قوم میں ایدے تے تواڈے کولوں کچھ مال نہیں مانگدا
ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا
میرا اجر تے بس اللہ تعالی دے ذمے میں تے میں ہرگز انہاں نوں اپنے تو دور کرن والا نہیں جڑے ایمان لے آئے نے
انہم ملاقو ربہم ولكنی یراکم قوما تجہلون
بے شک اینا لوکاں نوں اپنے رب نال ملنا مگر میں ویکھنا وا کہ تسی لوگ جہالت وچ پھسے ہوئے ہو
ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم
تے اے میری قوم جے میں اینا لوکاں نوں تتکار دیواں تے اللہ تعالیٰ دے مقابلے وچ کون میری مدد کرے گا
افلا تذکرون
کی تسی غور نہیں کر دے
ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا.
تے میں تانوں نہیں کہندا کہ میرے کول اللہ تعالی دے خزانے نے، تے نہ میں غیب دی خبر رکھن والا، تے نہ میں اے کہنا وا کہ میں فرشتہ وا، تے نہ میں اے کہہ سکنا کہ جڑے لوگ تواڈیاں نگاہاں وچ حقیر نے انہاں نوں اللہ تعالی کوئی پلائی نہیں دین گے.
اللہ اعلم بما فی انفسہم،
اللہ تعالی خوب جان دے نے جو کچھ انہاں دے دلاں وچ.
انی ذل من الظالمین،
بے شک جے میں اس طرح کراں تے میں ہی ظالم ہوواں گا.
قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین.
انہاں نے کیا، اے نوح تسی ساڈے نال جھگڑا کیتا ہے تے بہت جھگڑا کیتا ہے، لہذا ہن او چیز لے آؤ جدا تسی ساڈے نال وعدہ کر دے رہے ہو جے تسی سچے ہو.
قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین.
نو علیہ السلام نے فرمایا اونو تے تواڈے اتے اللہ تعالی ہی لیانگے جے او چانگے، تے تسی اونا دے قابو تو باہر نہیں جا سکو.
ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم.
تے میری نصیحت توانو کوئی فائدہ نہیں دے گی جے میں تانو نصیحت کرنی چاہواں جدکہ اللہ تعالی چاہندے ہون کہ او توانو گمراہ کرن.
هو ربكم والیہ ترجعون،
اوہی تواڈے رب نے تے اونا دے وال تانو پرت کے جانا.
ام یقولون افترا،
کی او کہندے نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انو کڑ لیا.
قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ جے میں انو کڑیا ہے تے میرا جرم میرے اتے، تے جو کچھ تسی کر رہے ہو اد تو میں بری ہوں.
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
تے نوح علیہ السلام دے وال وحی کیتی گئی کہ ہن تواڈی قوم وچ کوئی ایمان نہیں لیائے گا سوائے او دے جڑا ایمان لیا چکا ہے، لہذا تسی اینا کماں تے غم نہ کرو جو او کر رہے نے.
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني بالذين ظلموا انهم مغرقون.
تے ساڈے سامنے تے ساڈے حکم نال تسی کشتی بناؤ، تے ظالماں دے متعلق میرے نال کوئی گل نہ کرو، بے شک اے لوگ غرق ہون گے.
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ.
تے نوح علیہ السلام کشتی بنان لگے تے جدوں انہاں دی قوم دا کوئی سردار انہاں دے کولوں لنگدا تے او انہاں تے ہسدا.
قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كما تسخرون.
نو علیہ السلام نے فرمایا جے تسی ساڈے تے ہس رہے ہو تے بے شک اسی بھی تواڈے تے ہساں گے جس طرح کہ تسی ساڈے تے ہس رہے ہو.
فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم.
لہذا بڑی چھیتی تسی جان لو گے کہ او کون نے جنہاں تے عذاب آندا ہے جیڑا انہاں نو بے عزت کر دے، تے اسے تے او عذاب اتردا ہے جیڑا ہمیشہ رہن والا ہے.
حتی اذا جاء فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن
ایتھو تک کہ جدوں ساڈا حکم آ پہنچیا تے طوفان ابل پیا تے اسی نوح علیہ السلام نو کیا کہ ہر قسم دے جانوراں دا ایک ایک جوڑا کشتی چ رکھ لو تے اپنے گھر والیاں نو وی سوائے انہاں لوکاں دے جنہاں دے متعلق پہلے کیا جا چکیا ہے تے سب ایمان والیاں نو وی
وما آمن معہ الا قلیل
تے تھوڑے ہی لوگ سن جڑے نوح علیہ السلام دے نال ایمان لیائے سن
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
تے نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی وچ سوار ہو جاؤ اللہ تعالی دے نام دے نال ایدا چلنا وے تے ایدا ٹھہرنا وے
ان ربی لغفور رحیم
بے شک میرے رب بخشن والے مہربان
وہی تجری بهم فی موج کالجبال
تے کشتی پہاڑ ورگیاں موجاں دے وچکار انہاں نوں لے کے چلن لگی
ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین
تے نوح علیہ السلام نے اپنے پتر نوں پکاریا جیڑا انہاں کولو وکھرا سی اے میرے بیٹے ساڈے نال سوار ہو جاؤ تے کافراں دے نال نہ رہو
قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء
انہیں کیا میں کسے پہاڑ دی پناہ لے لاں گا جڑا منو پانی تو بچا لے گا
قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم
نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اج کوئی اللہ تعالی دے حکم تو بچان والا نہیں مگر جدتے اللہ تعالی رحم کرن
وحال بینہما الموج فکان من المغرقین
تے دوہاں دے وچکار پانی دی وڈی موج آ گئی تے او ڈبن والیاں وچ شامل ہو گیا
وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین
تے کیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی پی لے تے اے آسمان رک جا تے پانی سکھا دتا گیا تے معاملے دا فیصلہ ہو گیا تے کشتی جو دی پاڑ تے ٹھہر گئی تے کہہ دیتا گیا کہ دور ہو جاؤ ظالماں دی قوم
ونادا نوح ربہ وقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین
تے نوح علیہ السلام نے اپنے رب نو پکاریا تے کیا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والیاں وچوں ہے تے بے شک تہاڈا وعدہ سچا ہے تے تسی سب تو بہترین فیصلہ کرن والے ہو
قال یا نوح انہ لیس من اہلک
اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح او تہاڈے گھر والیاں وچوں نہیں
انہ عمل غیر صالح
بے شک او دے عمل خراب نے
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم
لہذا میرے کولو اس چیز دے متعلق سوال نہ کرو جدا تانوں علم نہیں
انی اعظک ان تکون من الجاہلین
بے شک میں تانوں نصیحت کرنا کہ تسی نادانہ وچوں نہ بنو
قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم
نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب بے شک میں تواڈی پناہ چاہنا کہ میں تواڈے کولو ایسا سوال کراں جدا منو علم نہیں
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين
تے جے تسی منو معاف نہ کرو تے میرے تے رحم نہ فرماؤ تے میں برباد ہو جاؤں گا